амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Атлантын далайн Антарктид тэв хавийн эргээс эрдэмтэд бүлээн устай орчин олсон тухай дэлхий дээр шуугиж байсан цаг саяхан. Хайгуулын багийн ахлагч тэнд байсан амьтад огт өөр гаргаас нисч ирсэн юм шиг сэтгэл төрүүлсэн тухайга хэвлийхэнд гайхшин хэлсэн байдаг. Олон жилийн турш дэлхийн ертөнцийг харин хэсэж судалгаа хайгуул хийж явахдаа ийм сонин жигтэй зүйлтэй тааралдана гэж тэд үнэндээ төсөөлж байгаагүй гэдгээ. Тэндхийн амьтад далайн гүний бусад бүлээн устай орчны амьтдаас ихээхэн ялгаатай байлаа. Тиймээс эрдэмтэд тус газрыг гээгдсэн ертөнц хэмээн нэрлэжээ. Хачин жигтэй амьтдын дотор нэгэн үстэй хавч байсан бөгөөд энэ амьтан өөрийн цээж сарвундаа бактери үржүүлэн түүгээрэн хооллодог байна. Ингэж хооллох болсон шалтгаан нь нарны гэрэл огт устгүй далайн эролд идэх ургамал байдгүйтэй холбоотой гинэ. Дэлхийн ертөнцид нэгч зүйл тохиолдлоор бүтээгдээгүй гэдгийг энхүү үст хавч дахин баталж эрдэмтдийг алмааруулаа зогсохгүй хэн нэгэн ухаан тагсруулжин эрэлт биднийг хөдөлсөөр байна. Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг. Хүн дэлхий дээр хамгийн хосгүй төгс бүтээл гэгддэг. Бүх зүйлийн нууцыг учгийн тайлх хүсэл эрх мэдэл зөвхөн хүн төрлөختнө л өгөгдсөн. Тэгвэл энэ хүсэл эрх мэдэл биднийг юуруу хөтлсөр байна вэ? Дээр өгүүлсэн хажирхалтай ер үсийн хоол тэжээлтэй хавч шилбэртэнд хүмүүс бидний мэдхгүй ямар нэгэн нууц оршиж ийхүү анхаарлыг ихэр татж байна. Тийм энэ сонин хачин амьтны талаар дэлхий тэр аяараа мэдхийг хүсэж байгаа. Ямар учраас дэлхий дээр бий болж огт хоол хүнс байхгүй орчинд өөрөөсөө шим тэжээлээ ургуулсан байж амьдрах гэж тэмцэж байгаа нь тайлагдшгүй онцох хэвээрээ л байна. Энэ бол энгийн хүний ойнод багтахааргүй зүйл. Харин одоо үүнтэй холбоотойгоор ихэвчлэн бидний хоол хүнс болдог өөр төрлийн хавчны талаарх нэгэн сонирхолтой баримтыг танд өгүүлье. Эрдэмтэд олон жилийн турш хавч хэлбэртнийг ер нь маш ганцаардмал амьтан гэж дүгнж байжээ. Харин уйггүй судалсны үр дүнд тэдний амьдралын хэм маяг нь бие биенээсээ ихээхэн хамааралтай болохыг илрүүлсэн байна. Ихэнх хавч оройн цагийг маш олоолан өнгөрөөдөг гинэ. Тэд гаднаас ирсэн шинж зочдыг тагнан шалгаж бас хөршийн хөрөн зочлох дуртай гин шүү. Хавчи зэрэгэлдээ хөршиг рүүгээ ажиллах гэж явахдаа чулуун доорх орон жибрлүү толгоогоо өлийлгэн харж хин нэгэн байгаа эсгийг нягтлдаг гин. Хэрвээ тэнд хөршин байвал тэд өөдөөсөө нүүр тулж бие биенээ хардаг байна. Тэгээд хавчи зочилж очисон оромжиндан арай ахмад бас том нь байх юм бол эздийг нь хөөж гаргадаг. Хэрвээ том ахмад хавчи ийдэг зан гаргаж найр тавих аваас оромжны эзэд буцаж орцгоодог байна. Хавчинууд бидний өнгө золголдор бол ганцаардмал яг л даяанч батарчин шиг санагддаг. Тэгвэл тэд ердөөч тийм биш. Харин ч олноороо бултаараан байх нэгдмэл хамтаж амьдралыг илүү үздэг байна. Тодорхой хэлэх юм бол хөрштөгөө ойрхон байх сонирхол нь илүү давмгаалж энэ харилцаагаа тунчих эрхмэлдэг гинэ. Сонирхолтой байгаа биз? Орой бүр шинээр нүүж ирсэн шин зочноо байнгын оршин суугчаар бүртгэж авна. Энэ нь дөөний хувьд маш чухал ажил. Одоо танд хүрэх мэдээлэл бол бүрч хачин жигтэй сонсогдно доо. Хавч 2-7 хоног дутамд ороон орж эмэгчнээ хэлтүүлэхээр эргүүлдэг. Тэдний хэлтгүүл явц нь нэлээд армаантдаг гинэ. Бивинийхэн сэрэл дур хүслийг төрүүлж ойртно. Хүмүүс бидний хизээч төсөөлж байгаагүй найрсаг харилцааг зүгээр л нэг далайн амьтанд бий болж тэрнийхээ төлөө амьдрна гэдэг үнэхээр сонирн байгаа үсттэй. Энгийн нэг хавчны амьдралд хүний оюун санаанд багтахааргүй эхлэл, өрнөл, төгсгөл хүртэл оршиж байгаа нь юутай гайхамшигтай байна. Дэлхийн ертөнц дээрх ан амьтан ургамал, мод хорхоо, шавж үр санамсаргүй байдлаар зүгээр л бий болчихсон зүйлс бол ердөөч биш юм. Тэднийг дахин давдагдашгүй сорийн ганцхнаар бүтээж хооллож ундлахыг мартаагүй тэр бүтээгч нэгний оюун ухаан үнэхэр хэмжиж болохооргүй уудам хязгааргүй ажээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 46-12-12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.